Ne deschidem inima și deschidem Scripturile. Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 36 înainte. Evanghelia lui Luca, capitolul 24, începem citirea cu versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt! Pipăiți-mă! Și vedeți că un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Amin. Doamne, o astfel de putere am și eu nevoie în propovăduirea cuvântului. Mă rog, în numele Domnului Iisus, stăpânește astăzi întreaga adunare. Stăpânește mintea, gândurile, trupul nostru și dacă ne-ai dat harul să prindem praznicul acesta, și dacă și în anul acesta, Doamne, vrei să ai un cuvânt pentru noi, nu lăsa pe nimeni să aibă o inimă surdă. Te rog să lucrezi, să-ți culegi numele de slavă. Toate acestea doar din pricina lui Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. În preajma sărbătorilor, Inspectoratul General al Poliției a editat un ghid de prevenire a înșelăciunilor. Și asta pentru că în preajma sărbătorilor, nu știu cum se face, oamenii se lasă mult mai ușor înșelați, de aceea Inspectoratul General al Poliției a editat un ghid. Nu o să vi-l citesc tot, dar o să vreau să vă pun prima pagină. Dacă vi se pare prea greu de citit, am să vă citesc eu. Dacă e prea frumos să fie adevărat, atunci probabil că e o mare păcăleală. Un om prevenit este un om salvat. Dacă e prea frumos ca să fie adevărat, atunci probabil că e o mare păcăleală. Sigur că fiecare din noi în preajma asta puteți să închide pagina. În preajma sărbătorilor, probabil că cu toții primim câte un mesaj: felicitări, ai câștigat. Și oamenii unii mușcă repede. De asta, un astfel de ghid și o astfel de prevenție e necesară. Dar din păcate sunt oameni care abordează sărbătoarea învierii cumva cu mentalitatea aceasta: măi, e prea frumos ca să fie adevărat. E bine, în seara aceasta aș vrea să stăm în jurul acestui subiect și să înțelegem, da, chiar dacă învierea pare ceva prea frumos ca să fie adevărat, totuși este adevărat. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. De asta ne uităm astăzi în Scriptură. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le vedem. Și chiar dacă ni se par prea frumos ca să fie adevărat, vă rog să nu uitați. Totuși, este adevărat. Primul adevăr. Învierea Domnului Iisus e cea care înfruntă supozițiile noastre. Când ne uităm în Evanghelia după Luca, înțelegem că capitolul 24 acoperă întreaga zi a învierii. Dis de dimineață, Luca parcă pune reflectorul pe femei și experiența lor de la mormânt. În miezul zilei, Luca se focalizează pe cei doi ucenici spre Emaus. Și iată, seara, îl surprindem pe Domnul Iisus în mijlocul ucenicilor. Toma nu era acolo. Domnul Iisus a stat în mijlocul lor, ușile erau încuiate și un șoc imens i-a cuprins pe ucenici. Îi putem înțelege. Era ceva absolut neobișnuit. Domnul Iisus a stat în mijlocul lor și preocuparea lui principală a fost aceea de a-i convinge că nu e o nălucă, că nu e o arătare, ci că e El în carne și oase. De asta Luca și sublinează, eu sunt. Este un detaliu pe care doar Luca putea să ni-l ofere, și anume momentul în care Domnul Iisus spune, aveți ceva de mâncare? Și ucenicii au adus pește și miere. Care să fie semnificația unui astfel de detaliu? Este oare cumva un indiciu pentru dieta perfectă de la Paști? Nimeni nu o respectă. Cu toate acestea, Domnul Iisus insistă să mănânce înaintea lor ca să se convingă de faptul că este El în carne și oase, că învierea nu e o simplă ficțiune, că n-a înviat doar în mintea și în amintirea lor, ci învierea este un fapt în carne și oase. Dragii mei, oricât ar părea de ciudat, învierea Domnului Iisus este minunea care înfruntă supozițiile pe care oamenii le au și pe care își zidesc viața. Pentru ucenici era o experiență pe care n-au mai văzut-o. Da, au fost cu Domnul Iisus pe mare și a văzut ce înseamnă să se potolească furtuna. Da, ucenicii au mâncat pâine înmulțită. Dar să-L vezi pe Iisus stând în mijlocul tău, deși ușile erau încuiate, toată această experiență, toată această minune pe care o trăiau, i-a obligat pe fiecare din ei să se întrebe, stai puțin, n-am mai trăit așa ceva. Dragii mei, fiecare din noi ca și oameni ne zidim viața pe anumite presupuneri, pe ipoteze, pe un sistem anume de gândire, pe o filozofie de viață, pe anumite supoziții. Dar întotdeauna viața, experiența, realitatea confruntă supozițiile. Să luăm, de exemplu, un procuror care e chemat să investigheze un caz. Culege câteva probe, își face un cerc de suspecți și după care începe să emită câteva supoziții de lucru. Dar pe măsură ce strânge faptele, realitatea spulberă anumite supoziții și le întărește pe altele. Și, dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos este această minune care spulberă multe din supozițiile pe care oamenii le au și pe care își zidesc viața. O să vă dau câteva exemple. Sunt mulți oameni care se uită la viață și spun, domnule, asta este, o viață ai, trăiește-o. când se încheie viața și când pun pământ pe tine, cruce, asta e tot. E bine, dragii mei, oamenii își trăiesc viața pe o astfel de supoziție. Învierea Domnului Iisus șochează, îi obligă să spună, stai, nu, nu, dacă Iisus Hristos a înviat, atunci presupoziția pe care tu ți-ai clădit viața trebuie să dispară. Învierea spulberă o astfel de supoziție. Sunt alții care spun, a, da, trebuie să, că există o forță undeva deasupra. Lumea n-ar avea sens dacă n-ar exista un absolut. Alții spun, nu, eu cred că Dumnezeu există, dar Dumnezeu undeva distant, El își vede de lucrurile Lui, noi ne vedem de lucrurile noastre. Și, dragii mei, sunt oameni care trăiesc viața cu o astfel de supoziție. Și învierea Domnului Iisus spulberă o astfel de supoziție. Pentru că dacă El a înviat, atunci înseamnă că tot ceea ce a spus El este adevărat. Și cuvintele Domnului Iisus spun, eu și Tatăl, spuneți dumneavoastră, una suntem. O sunt alții care au altă supoziție. Măi, în privința religiei, fiecare cu drumul lui. Până la urmă, nu-i chiar așa de mare diferență între o religie și cealaltă, pentru că în plan etic, cam toți promovează aceleași valori. Dragii mei, oricât ar părea de plauzibil o astfel de abordare, deși când încep să analizez religiile în sine, descoperi mari, mari de tot diferențe. Învierea Domnului Iisus spulberă și o astfel de premiză. Pentru că dacă El a înviat, atunci El este Cel care spune, eu sunt învierea și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și ceea ce vreau să înțelegeți este că învierea Domnului Iisus Hristos este această minune care înfruntă supoziția mea de viață. Oricât ar părea de greu de primit, învierea ne obligă la o astfel de analiză. Nu putem trece la capitolul science fiction. Sunt prea multe dovezi. Și sunt detalii și în sursele din Scriptură și în extra Scriptură. Și cine vrea să analizeze încă are suficiente dovezi, așa cum ni s-a spus dimineață, ca să stea să analizeze. Măi, e poveste sau e realitate? E bine, învierea Domnului Iisus este minunea care înfruntă supoziția mea de viață. Care e supoziția ta? O, poate, s-ar putea să spui, eu nu sunt chiar așa elaborat. Nu, nu, nu. Și dacă n-ai o filozofie de viață și dacă nu ți-ai elaborat câteva principii, tot ai o supoziție de viață. Cineva spunea, în dincolo de moarte, nu există atei. Numai aici. Altcineva spunea, dacă toți cei vii ar ști tot ceea ce știu cei morți, oamenii ar alerga cu grămada să-L urmeze pe Domnul. Învierea Domnului Iisus e minunea care înfruntă supoziția de viață a oamenilor. În al doilea rând, învierea Domnului Iisus este modalitatea prin care înțelegem Scriptura. Îngăduiți-mi să repet, învierea Domnului Iisus este modalitatea prin care noi putem să înțelegem Scriptura. Atât în cazul ucenicilor spre Emaus, cât și, iată-l de data aceasta, cuvântul ne spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă ce? Scripturile. E foarte interesant să te întreb, dar de ce n-a făcut-o 3 ani? Dragii mei, nu vorbim despre niște novici. Vorbim despre oameni care au stat 3 ani de zile cu Domnul. De ce într-o seară Domnul Iisus a reușit să le deschidă mintea, lucru pe care n-a reușit să-l facă în 3 ani? E el cumva un pedagog slab? Nu. Ce vreau să înțelegem este că învierea e, dacă vreți, cheia hermeneutică cu care dintr-o dată Scriptura, ca un imens puzzle, vine la oaltă și face sens. Asta face învierea. Și ne uităm în exemplul ucenicilor și înțelegem că atunci li s-a deschis mintea. Cu alte cuvinte, ceea ce a reușit învierea este să-i facă pe ucenici să înțeleagă, să își recompună toată părerea lor cu privire la ceea ce a însemnat Scriptura. Acum, ca buni evrei, chiar dacă erau oameni necărturari și de rând, ca buni evrei, ei știau că Scripturile au un fir roșu. Și acest fir roșu era Mesia, sub diverse lui nume: Unsul, Prea iubitul Domnului, Hristosul și alte nume asemănătoare. Și ei știau că Mesia, care e Unsul, e cel în care Dumnezeu își găsește plăcerea și El va da o mare izbăvire lui Israel. Și în hermeneutica asta se așteptau un Mesia care să fie puternic, un Mesia slab care să moară era ceva ce nu avea logică. A trebuit să vină învierea ca ucenicii să spună: stai puțin, da, Mesia a fost luat prin apăsare, dar Mesia care a stat pe cruce e Mesia care a înviat. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte de un realmente doctor în teologie, Saul din Tars. Studiase ani buni la picioarele lui Gamaliel, cunoștea Scriptura, cum am spune noi, din doască în doască, și când a auzit că Iisus se prezintă ca și Mesia și când a văzut ceata celor care urmau pe calea deschisă de el, s-a simțit absolut îndreptățit să lupte cu înverșunare, pentru că nu-i așa? Cum putea el să fie Mesia când Mesia trebuia să fie preiubitul Domnului, nu cineva care să strige: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În mintea lui n-avea cum să intre un Mesia slab când ei s-așteptau să fie un Mesia puternic. Și în înverșunarea lui, Saul s-a simțit absolut îndreptățit să apere iudaismul și să lupte pe față împotriva credincioșilor. Până într-o zi, când era pe drumul Damascului, o lumină i-a ieșit înainte. Și Saul, tremurând și plin de frică, spune: cine ești, Doamne? Și șocul cel mai puternic: eu sunt Iisus. Și dintr-o dată, tot sistemul lui teologic se dezintegrează. I-au trebuit zile bune, i-a trebuit un Anania, ca Saul să înceapă să își recompună teologia, să înceapă din doască în doască să reinterpreteze Scriptura după această nouă realitate. Eu sunt Iisus și sunt viu. Și Saul a început să pună piesele mari, una lângă alta, și să-și dea seama că lucrurile se leagă. Că Mesia trebuia să fie sămânța femeii. Că robul mai întâi e robul care suferă și după aceea e robul care salvează. Și rând pe rând a început să ia și să citească. Și probabil că în mintea lui Saul a zis, măi, cum să apuc să citesc încă o dată Psalmul 22? Și observați cum pas cu pas Saul a început să înțeleagă lucrurile. Dar doar după înviere Scriptura a început să aibă logică și să se reașeze, nu după tiparul așteptărilor lor, ci după tiparul învierii. Și acum, dragii mei, vă rog să rețineți. Oamenii pot să stea cu Scriptura în fața nasului lor și să se întrebe mereu, mă, oare de unde să încep? Și noi cu foarte multă prețiozitate am putea să-i spunem, domnule, începe din Geneza. Altul ar putea să spună, mă, începe din Evanghelia după Ioan, că e mai simplă. Altcineva spune, mă, citește psalmii, psalmii așa te liniștesc. O, dragii mei, vă spun un lucru. Începe de la Hristos. Începe de la mormântul gol. Pentru că dacă mormântul e gol, dacă el a înviat, el este cheia hermeneutică care mă ajută să înțeleg planul mare al lui Dumnezeu. El este firul roșu. Nu, asta nu înseamnă că nu mai am dificultăți în înțelegerea unor pasaje dificile. Asta nu semnează că știu toate lucrurile. Asta nu înseamnă că trebuie să mă străduiesc să spiritualizez orice fel de text, numai să-l văd undeva ascuns pe Hristos. Nu! Dar învierea lui Hristos, dragii mei, îmi dă această înțelegere a planului măreț al lui Dumnezeu. Știu că astăzi există o întreagă pledoarie pentru înțelegerea planului profetic. Și oamenii pornesc de la evenimentele care le văd sub ochii lor și încearcă să găsească o anumită acoperire scripturală și ne trezim că identificăm pe unul, pe celălalt, pe Gog, pe Magog, pe împăratul roșu, verde și așa mai departe. Și, dragii mei, trebuie să recunosc că există o anumită, să zic, importanță și în descoperirea și în înțelegerea profetică. Dar dacă nu începi de la Hristos și dacă nu ți este clar ce loc central are învierea Domnului Iisus în întreg planul de răscumpărare, aștepți 1100 de lucruri. Și mă tem să vă spun, s-ar putea ca unde să nu vină. Învierea Domnului Iisus este modalitatea prin care înțelegem Scriptura. Dar vreau rapid să mă duc la al treilea punct. Învierea Domnului Iisus este mesajul care împlinește speranțele mele. Învierea Domnului Iisus este mesajul care împlinește cele mai adânci speranțe ale mele. Vă rog să vă uitați în text. Cuvântul ne spune, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Dragii mei, oamenii știu că nu pot trăi fără speranță. Ne-am obișnuit să folosim clișeul speranța moare ultima. Și într-un sens pot să accept asta, fiecare dintre noi ne agățăm de orice urmă de speranță, pentru că noi așa funcționăm în viață. Dar vreau să rețineți, mesajul învierii Domnului Iisus Hristos este mesajul care dă cea mai puternică speranță. Slavă Lui pentru asta! Închipeți că te duci acasă, ai aprinde televizorul și ai vedea pe ecran breaking news: Rusia și Ucraina au ajuns la un acord. Spui, wow! Dacă ești un pic mai hârșit în politică, spui, mă, dar cât o să țină acordul ăsta? Și chiar dacă, într-un mod hiperoptimist, aș putea spune, bun, până la urmă, sunt frați care s-au certat. Cât trebuie până începe un alt conflict în altă parte? Închipeți că ai muta canalul, te duce pe un alt post și acolo ar fi un breaking news. Cercetătorii în domeniul biomedical au găsit tratamentul împotriva cancerului. Ai muta încă o dată repede la un alt post și acolo breaking news. În urma unor prospecțiuni s-au găsit resurse de hidrocarburi imense. Și acum, dragii mei, toate astea ar fi vești bune. Întrebarea este, în contextul ăsta, ai mai avea îndrăzneala să pui și tu vestea bună a învierii? O, dragii mei, de 1000 de ori, da. Pentru că mesajul învierii Domnului Iisus Hristos este cel care împlinește cele mai adânci speranțe ale fiecăruia din noi. Și cu asta ne întoarcem în text. Mai întâi, cuvântul ne spune și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, atenție, pocăința și iertarea păcatelor. Să știți că speranța nu vizează doar viitorul. Fiecare din noi sperăm cu tărie că nimeni niciodată nu o să știe totul despre noi. Că fiecare din noi avem câte un schelet în dulap. Fiecare din noi suntem adeseori vânați de o anumită vinovăție a trecutului. Și fiecare din noi sperăm cu tărie, cumva, să rezolvăm vinovăția. E, dragii mei, mesajul învierii Domnului Iisus Hristos este că în jertfa Lui, orice trecut este iertat. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, El a murit, a înviat, din pricina faptului că Dumnezeu a primit prețul răscumpărării noastre. Cuvântul ne spune în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 4, El a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Iisus Hristos este garanția că Dumnezeu ne poate ierta. Că trecutul nostru, că vinovăția noastră este acoperită. O să vă dau un exemplu care poate să vi se pară banal. Mai nou, la toate hipermarketurile de produse alimentare, există casele obișnuite și nu știu câți dintre noastre practicați pentru mici cumpărături, casele automate. Aici te duci, scanezi produsul, pui cardul și poți spune, am plătit, gata. Nu, trebuie să aștepți să vină o chitanță, trebuie să fii atent să nu o rupi înainte din grabă, pentru că acea chitanță are un cod de bare. O să spui, dar nu mai întrebă, doar nevastă mea mă crede că am făcut cumpărăturile. Nu, stai. când dai să ieși, sunt două uși și trebuie să scanezi codul de bare, să deschid ușile și de atunci ești liber. Dragii mei, învierea Domnului Iisus e certificatul meu de garanție. Că atunci când mă întorc cu pocăință înspre Domnul, nu lacrimile mele pot să-mi ierte trecutul, nu regretul meu când mă uit înapoi în dulapul meu sau în cugetul meu, ci garanția pe care o am este că mormântul lui Hristos e gol, ceea ce înseamnă că Tatăl a primit jertfa și eu am șansa să scap de vinovăție. Nu e asta o veste bună? Cuvântul ne spune pocăința și iertarea în numele Lui. Dragii mei, niciodată pocăința și regretul n-o să ierte pe nimeni. Doar jertfa Domnului Iisus Hristos este cea care ne iartă. Slavă Lui pentru asta. De asta, când asculți mesajul, înțelege că el îți dă cea mai extraordinară speranță. Poți să scapi de tot trecutul. Pentru că pentru toate păcatele tale a murit Hristos. Și nu doar că a murit, nu doar că a fost îngropat și ți-a îngropat și păcatele tale acolo, a treia zi a înviat, ceea ce ne spune că Dumnezeu Tatăl din ceruri a primit jertfa Fiului Său. Slavă Lui pentru asta! Dar în al doilea rând, noi toți avem nevoie nu doar de speranță cu privire la vinovăția trecută, să o știm odată pentru totdeauna îngropată, noi avem nevoie de speranță pentru viața de zi cu zi. Fiecare din noi, dragii mei, mâine dimineață, dacă o apucăm, avem propriile noastre zbateri, propriile noastre dezamăgiri, propriile noastre frământări, neclarități. Avem nevoie de speranță pentru viața de zi cu zi. Și Domnul Iisus, în mesajul învierii, ne oferă această speranță. Uităm în context, îl vedem pe Domnul Iisus apropiindu-se de cei doi ucenici spre Emaus. Erau triști și dacă ar fi să pun eu cuvintele în gura lor, atunci ar fi spus: am auzit că ar fi înviat, dar e prea frumos să fie adevărat. Și ei au ajuns să-L cunoască. Acum, dragii mei, pentru că El e viu, nu mai era tributar spațiului. Nu știm cu ce viteză, și e impropriu să mai vorbești de viteză, Hristos cel înviat i-a întâlnit pe cei doi pe drumul Emausului și s-a reîntâlnit cu ucenicii în odaia de sus, cu ușile încuiate. Și în perioada de la înviere până la înălțare, Hristosul cu care ei se obișnuiseră era și nu mai era același. Dragii mei, ne uităm în text. După înălțarea Lui, Domnul Iisus a promis prezența Duhului Sfânt cu fiecare din noi. Așa încât fiecare din noi, exact pe drumul Emausului nostru, îl putem avea pe Domnul Iisus, însoțitorul nostru. Și dacă asta nu-i speranță, atunci ce altceva e speranță? Dragii mei, nu are rost să ne punem speranța în faptul că o să fie cineva lângă noi la bătrânețe. Că nu-i sigur. Asta nu-i speranță. Cea mai autentică speranță este să știi că Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt poate să te însoțească cu prezența Lui în toate încercările, în toate necazurile, în toate frământările vieții. El iese cu tine așa cum a fost în ziua învierii cu cei doi ucenici spre Emaus. Spune-mi dacă asta nu-i veste extraordinară. Mâine dimineață ne întorcem înapoi la problemele și frământările noastre. Ne întrebăm, bun, am lăsat învierea în urmă? Nu. Cel înviat prin Duhul Lui e alături de noi. În greutățile, în frământările, întrebările, în dezamăgirile, în suișurile și coborușurile vieții. Asta e speranță. Dar în al treilea rând, mesajul acesta ne dă speranță cu privire la vinovăția trecută, ne dă speranță cu privire la viața de zi cu zi, dar în al treilea rând, mesajul acesta ne dă speranță cu privire la viitor. Dragii mei, noi folosim deseori expresia aceasta, părinții se străduiesc să dea un viitor copiilor lor. Înțeleg asta, nu ironizez. Dar nimeni nu ne poate da viitor decât cel care vine din veșnicie. Și, dragii mei, din pricina învierii, viitorul nostru, veșnicia noastră, va fi glorioasă pentru că va fi împreună cu El. Nu va exista doar o înviere a sufletului nostru, nu o să ne reintegrăm în absolut, nu o să fim în marea aceea amorfă a sufletelor, nu! Exact cum Domnul Iisus a spus, eu sunt, exact așa o să fim noi. Pentru că învierea, dragii mei, este personală. Noi știm că din pricina învierii și noi vom învia. Și nu doar că vom învia, ci vom avea trupuri de slavă. El va schimba trupul stării noastre smerite. O, dragii mei, dacă Domnul ne-ar fi promis doar o continuare a vieții, cine ar mai fi vrut trupul ăsta, mai ales când o îmbătrânit? Nimeni. Dar îi dăm slavă lui Dumnezeu că exact așa cum El era viu și a cerut de mâncare și s-a bucurat de realitatea din preajmă, dar era într-o stare slăvită. Nu știu toate detaliile, dar știu că fără infirmități, fără vârstă, noi vom primi un trup de slavă. Și în veșnicie, dragii mei, vom fi unii cu alții și vom fi împreună cu Domnul în cerul nou și în pământul nou. Slavă Lui pentru asta! Asta e vestea bună. Și acum, dragii mei, dacă până astăzi ne-am obișnuit să abordăm învierea cu mentalitatea, mai prea frumos să fie adevărat, o spun și o spun apăsat. Chiar dacă pare prea frumos să fie adevărat, totuși este adevărat. Și pentru că este adevărat, învierea înfruntă toate supozițiile noastre. Așa încât fiecare din noi trebuie să ne întrebăm pe ce ne clădim viața. Domnul Iisus, când dorea să confrunte poporul care alunecase în idolatrie și când au ajuns să creadă în orice și în oricine, mai puțin decât să creadă în Dumnezeu, prin Isaia avea să spună, nici unul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să zică, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Dragii mei, în seara aceasta, cuvântul cu care vreau să închei este ce ai în mână. Ai o minciună sau ai o minune? Dacă ai în mână o minciună, la capătul vieții va fi un sfârșit fără speranță. Dar dacă ai în mână o minune, la capătul vieții ai o speranță fără sfârșit. Amin.